Eli tosiaan tervetuloa vuoden 2023 vuoden ensimmäiseen alumnivebinaariin. Alumnivebinaari on virtuaalinen tapahtuma, jossa matemaattisen luonnontieteellisen tiedekunnan alumnit kertovat työurastaan, työstään ja opinnoistaan. Ja alumnivebinaari järjestetään Zoomin välityksellä keskiviikkoisin kello 13.45 noin 2 kuukauden välein. Kysymyksiä voi esittää alumnin puheen aikana chatin välityksellä ja puheen jälkeen avaamalla mikin tai chatin avulla. Ja tänään meillä on puhujana Anna-Maria Rauhola, joka työskentelee ryhmäpäällikkönä kestävä kaupunkikehitysyksikössä Rampol Finlandissa. Anna-Maria on valmistunut bio- ja ympäristötieteiden laitokselta ja opiskellut aikoinaan ympäristötiedettä ja teknologiaa. Mutta nyt annan puheenvuoron Anna-Marialle. Ole hyvä.
Kiitos ja kiitos, että sain tulla juttelemaan urapolustani. Mä tämän tuolta tein lyhyen esityksen muistin tueksi. Olen tosiaan Anna-Maria Rauhala ja olen ryhmäpäällikkönä Rampol Finlandilla ja olen aikanaan alun perin valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja oikeastaan niiden ammattikorkeakouluopiskelujen aikana heti, tai itselleni oli selvää, että mun opiskelut ei ollut nyt ihan vielä tässä ja siellä sitten osana yhtä harjoittelua, jota tein ammattikorkeakoulussa, niin satuin samaan tilaisuuteen Jyväskylän yliopiston sen aikaisen professorin kanssa ja hän piti siellä esityksen ja siinä samassa esitteli yliopistolla silloin ollutta uusiutuvan energian erillismaisteriohjelmaa ja mä siitä heti kiinnostuin ja vielä kahvitauolla profan kanssa juttelin ja olin sitten aivan varma, että no tonne mä haluan ja tota mä haluan tehdä ja hain ja pääsin ja uusiutuvan energian erillismaisteriohjelma oli silloin matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteinen, eli siellä oli fysiikan, kemian ja ympilaitokselta ihmisiä ja sitten tietenkin pääaine ja laitos oli se, mistä sitten ponnisti, mutta sitten oli paljon yhteistä opiskeluteeman ympärillä ja mä sieltä sitten 2013 otin sitten maisterin paperit ulos ja lähin kokeilemaan, että mitäs nyt sitten isona urapolulla ja lähin sieltä sitten ensin tuonne Tuusulan kunnalle julkiselle sektorille energia-asiantuntijatittelillä. Työ sisälsi paljon erilaista sekä ihan energiaa, energiatehokkuutta, uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuussopimustoimintaa, mutta myös erilaisia kestävän kehityksen teemoja osana sitten kunnan toimintaa ja tekemistä. Sieltä sitten siirryin Suomen ympäristökeskukselle Joensuuhun tutkijanimikkeellä. Meillä oli siellä Syken ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteinen kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa hanke, jossa muun muassa sitten hiilineutraalit kunnat eli hinkukuntia sieltä alueen maakunnista hankittiin ja lähdettiin tukemaan maakunnan kuntia polulla kohti hiilineutraalisuutta ja siinä erilaisia sekä enemmän sitten isomman kuvan tiekarttaa laadittiin, mutta myös sitten pienemmillä konkreettisilla kokeiluilla yritettiin edistää ilmastotyötä. Sieltä sitten vanha työnantaja houkutteli ja palauduin takaisin Etelä-Suomeen Tuusulan kuntaa takaisin tällä kertaa sitten projektipäälliköksi, jossa varsinaisesti olin enemmän sitten aluekehityspuolella, eli siinä kohtaa mun uraa tuli vahvasti kaupunkikehittäminen ja aluekehittäminen mukaan. Ja siellä Tuusulassa on tällainen iso vanha varuskunta-alue, jonka uudelleen käyttöä suunniteltu pitkään ja mä tulin siihen sitten energiateemojen ja kestävän kehityksen teemojen projektipäälliköksi. Eli en koko aluekehityshankkeen ohjelmajohtajaksi, mutta omaa pientä palikkaani sinne hetkeksi edistämään ja siellä oikeastaan alueen elämä lanseerattiin sitten asuntomessuilla 2020. Mutta itse aluekehityshanke on paljon suurempi, eli kyseessä on yksi pääkaupunkiseudun suurimpia maantieteelliseltä alueelta suurimpia aluekehityshankkeita. Ja ne oli äärimmäisen mielenkiintoista päästä siellä sitten pohtimaan, että miten siellä mietitään kestäviä elämäntapoja ja ratkaistaan nykypäivän suuria haasteita. Mutta siinä sitten oikeastaan syttyi vähän sellainen rakkaus siihen aluekehittämiseen ja kaupunkikehittämiseen, ja huomasin sitten, että Rainbow Finland haki siinä teeman ympärillä sitten erilaisilla asiantuntijaprofiileilla. Heillä oli tällainen testihaku niin sanotusti, eli heillä oli todella lavea työpaikkailmoitus, ja he oikeastaan vähän halusi testata, että keitä siihen vastaa. Ja mä olin sitten yksi vastanneista, ja meitä tuli sen hakuilmoituksen perusteella muutamakin sisään taloon, ja vähän eri puolille Rampolia ja eri puolille erilaisia tehtäviä, mutta mä sitten päädyin siitä kestävä kaupunkikehitysyksikköön ensin projektipäälliköksi ja asiantuntijaksi. Siinä erilaisia projekteja ja kaikenlaista tekemistä pyöriteltiin pari vuotta, ja sitten meidän yksikössä vapautui ryhmäpäällikön tehtävä, ja mä sitten päädyin tähän projektipäällikköyteni rinnalle ottamaan myös sit selkeän tiimin vetovastuun, eli se henkilötehtävät, ja meillä kestävä kaupunkikehitysyksikössä on noin 25 eri teemasta asiantuntijaa, joista sitten 11 lähiesihenkilö olen nykyään itse, ja ryhmäpäälliköiden ohella edelleen paljon aktiivisesti erilaisia projekteja teen. Mä kerron niistä mun projekteista, mä kerron ehkä ihan lyhyesti sitä, että kuka ja mikä on Rampol Finland, jos ei kaikille me olla vielä tuttuja. Rampol on alun perin Tanskassa perustettu suunnitteluyritys, ja Suomessa me ollaan oltu 60-luvulta saakka, ja ollaan yksi Suomen suurimpia konsultti- ja suunnitteluyrityksiä. Meitä on Suomessakin melkein 2000 asiantuntijaa ympäri Suomea. Teidän lähin meidän toimipiste on itse asiassa siellä teidän Jyväskylän yliopiston kampuksella. Ja me ollaan säätiöomisteinen firma, eli meidän omistaja on Rampol Foundation, ja tämä tulee meidän Rampolin perustajista, eli he halusivat turvata pitkäjänteisen yrityskehityksen sen jälkeen, kun he ensin eläkkeelle ja sitten toisaalta tästä maailmasta lähtivät. Ja Rampol Foundation omistaa sitten Rampol Groupin, jonka globaaleja asiantuntijoita on noin 17 000 ympäri maapalloa, ja sitten Rampol Group omistaa Rampol Finlandin. Meidän pääkonttori Suomessa on täällä Espoossa, joka on toisaalta myös meidän oma työnäyte, eli Rampol on itse suunnitellut oman pääkonttorinsa, jos joskus satutte täällä meillä päin Espoossa pyörimään. Mutta Suomessa ollaan tosiaan ympäri ja ämpäri. Meidän toimialat koskee infraa ja liikennettä, kiinteistöjä ja rakentamista, ympäristöä ja terveyttä, vesitoimialaa sekä sitten ihan projektinjohtoa ja kiinteistökonsultointia. Rampolilla on isoja ja pieniä referenssejä, ja itselläni ainakin kävi vähän niin, että ensin en kauheasti Rampolista mitään tiennyt, ja sitten kun Rampol tuli nimenä tutuksi, niin sitten yhtäkkiä sitä tuntui pongaavan ihan kaikkialta. Meidän viimeaikaisia suurimpia referenssejä on muun muassa Helsinki-Vantaa uusi terminaali sekä sitten muun muassa Raide-Jokeri pääkaupunkiseudulla. Mutta tehdään eri mittakaavan projekteja. Meillä on Suomessa noin 2500 asiantuntijaa, joista enemmistö on edelleen miehiä, mutta naisten roolikin koko ajan kasvanut. Ja eri koulutustaustoilla, mutta noin 40 pinnalla on DI- tai maisteritausta, ja 45 on sitten insinöörejä, ja sitten on muuta koulutusta. Meillä on muun muassa taiteen maistereita ja todella, todella erilaisilla taustoilla ihmisiä ihan munkin tiimissä, mikä on kyllä ehdottomasti Rampolin yksi rikkaus. Ja juuri taas tuossa lounaalla keskusteltiin, että vielä ei olla törmätty teemaan, josta meidän firmasta ja asiantuntemusta löytyisi hämmentävä firma aina välillä. Ja meillä on paljon erilaista tekemistä, mutta sitten oikeastaan se, mitä itse varsinaisesti nyt sitten teen, niin on erilaisten hankkeiden ilmastovaikutusten arvioinnit, toisaalta myös hiilineutraalisuus- ja ilmastosuunnitelmat ihan kaupungeille, kunnille, mutta myös vaikka pienille projekteille ja hankkeille. Ilmastovaikutusten arvioinnitkin menee oikeastaan asemakaavoista sitten tuonne suurempiin infrahankkeiden ympäristövaikutusten arviointeihin. Ja oikeastaan kaikkea sitten siltä väliltä teen myös edelleen energiateemaa, erilaisia energiaselvityksiä, energiasuunnitelmia, niissä ehkä sitten vielä erityisesti strategisemmalla tasolla sekä sitten painottaen aina sitä, että kun suunnitellaan vaikka viimeksi Pirkanmaan energiajärjestelmää niin, tai tällaista energiatiekarttaa pitemmälle tulevaisuuteen, että sen täytyy lähteä siitä vihreästä siirtymästä ja hiilineutraalisuudesta ja huomioida ilmastonmuutoksen sen hillintä ja siihen sopeutuminen. Ja itse tuon aina sitä puolta mun energiaprojekteihin, että toimin linkkinä paljon monialaisissa hankkeissa niin, että meillä on tiimissä eri liikenne- ja kaavoituksen ja rakentamisen ja muita asiantuntijoita ja heitten osaamista sitten paljon myös sitten toimin projektipäällikkönä niin, että pyritään yhdistämään eri asiantuntijoiden osaamista. Mutta myös sitten ihan tuossa vanhalle tiedekunnalle, kun jutellaan, niin myös sitten biologeille paljon, eli sanoisin aina, että konsulttifirma on ehkä se, missä jos biologi haluaa maastotöihin tehdä, niin sanotaan, että meidän biologeja ei hirveästi enää, taas kun kelit vähän paranee, niin kohta heitä ei näe, eli tekevät paljon luontoselvityksiä ja ihan erilaisia, mutta myös nyt itsellä on ollut muutamia projekteja, joissa sitten biologit on tullut tekemään vaikka sitten vaikutusten arviointia, että minkälaisia hankkeilla on vaikutuksia ekologisia käytäviä tai luonnon monimuotoisuuksia. Ja toisaalta nyt on käynnistymässä juuri yksi hanke, jossa mietitään sitä, että miten ekologisen kompensaation periaatteita sovellettaisiin Suomessa uuden luonnonsuojelulainsäädännön mukaisesti. Eli moni teemasta pääsee itse tekemään ja mistä itse nautin erityisesti on se, että kaikesta ei tarvitse mitään osata. Projektipäällikkönä riittää, että on aidosti kiinnostunut ja löytää ne parhaat tekijät ja sitten luotsaa tiimin kohti sitä yhteistä tavoitetta, että itse nautin omassa työssäni eniten siitä, että pääsen itse oppimaan paljon uusia asioita, että esimerkiksi ekologisesta kompensaatiosta en yhtään mitään tiedä. Mulla on sitten tiimissä ihmiset, ketkä siitä oikeasti jotain ymmärtääkin ja mä saan sitten itse oppia siinä vähän rinnalla jotain uutta taas väliin. Mutta siinä oikeastaan lyhyesti mun urapolku sekä sitä, että miten mä oon tänne päätynyt ja oikeastaan myös sitten päätynyt sitä kautta myös sitten, että mitä haluan itse aina korostaa, niin on se, että polkuja on erilaisia. Munkin tiimissä on tosi monenlaisella polulla kuljettu rampolille tai myös sitten rampolilta pois ja tultu vielä takaisinkin. Parhaan tiedän, että on 3. kertaa rampoluralla. Mutta polkuja on erilaisia, niitä saa olla erilaisia. Tärkeintä on ehkä se meillä rampolilla se halu jatkuvasti oppia uutta. Sen takia laitoin tuonne myös sitten, että omaa koulutustani on täydentänyt myös sitten ihan rampolin sisäisillä koulutuksilla. Eli olen käynyt sitten erilaisia koulutuksia siihen, että on pystynyt omaa rooliani paremmin vetämään. Erilaisia projektipäällikkökoulutuksia sekä sitten ryhmäpäällikkökoulutusta, eli paljon esihenkilöjohtamista nyt sitten tässä viime vuoden aikana käyty. Että meillä on tosi tärkeää muun muassa, että meidän johtamiskulttuuri on sellainen, että kaikilla on täällä turvallista olla ja hyvä olla, ja lähdetään siitä ihmislähtöisestä tekemisestä, että konsulttimaailmassa meillä ei oikeastaan ole mitään muuta, mitä me myydään kuin meidän henkilöstön osaamista, joten on äärimmäisen tärkeää, että meillä on sitten sitä, mitä myydä. Se on meidän liiketoiminnan ainoa edellytys. Siinä ihan lyhyesti se, mitä mä oon tehnyt ja mitä mä teen. Mä mielelläni vastaan kysymyksiin, mutta ennen kuin vielä vastaan kysymyksiin, niin kannustan vaan pitämään myös mielessä sen, että itse ainakin tuntui silloin, kun mä olin yliopistolla, niin hirveästi ei ehkä pohdittu sitä yksityisen puolen linjaa, eikä sitä, mitä konsultti- ja suunnittelumaailma voisi tuoda, mutta kannustan pitämään senkin mielessä siinä vaiheessa, kun omat opinnot alkaa olla loppusuoralla ja alatte miettiä, mitä haluatte tehdä isona, niin sanoisin, että meilläkin on paljon tarjota erilaisille ympäristö- ja biologia- ja luonnontieteellisellä taustalla oleville ihmisille.
Mietin sellaista, että niin kuin vaikka tuon sun tämänhetkisen työtehtävän kannalta, niin sanoit, että kaikkea ei tarvitse osata, mutta mitkä olisivat sellaisia niin kuin oleellisimpia taitoja?
No mun tekemisissä oleellisimpia taitoja on oikeastaan se justiin, että tietää toisaalta sen, mitä osaa ja mitä ei osaa, mutta ymmärtää perusperiaatteita monesta asiasta. Eli tietenkin, jotta mä osaan keskustella esimerkiksi YVA-hankkeissa omasta osuudesta, niin mun täytyy tietää, miten YVA-prosessi menee. Eli mulla täytyy olla jonkunlainen pintakäsitys siitä, mikä on YVA, jotta mä voin tehdä oman osuuteni siinä hommassa. Tai jotta mä voin tehdä ilmastovaikutusten arviointia, niin mulla täytyy olla jonkunlaiset peruskäsitykset ilmastonmuutoksesta ja hillinnästä ja sopeutumisesta, jotta mä myös tunnistan sen, että mitä mä en osaa, että mihin mä tarviin erityisasiantuntijan, mihin mä tarvin jonkun spesifin vaikka biologin. Mutta totta kai, että sitten niin kuin, että mitä laaja-alaisempi osaaminen on, niin sen helpommin ehkä työllistyy, mutta myös sitten, jos on aidosti kiinnostunut, niin kyllä mä sanoisin, että esimerkiksi biologeilla niin paikkatiedon osaaminen on todella olennainen osa. Eli kyllä se sitten, kun tuonne maastoon mennään, niin aika nopeasti se paikkatieto tulee tosi tärkeäksi komponentiksi siinä työn ura-aikana.
Tämä oli vielä toinen kysymys.
Niin.
Joo, tullaan.
Mä oon Tuukasen Tuula ja taidettiin ihan tavata vuonna 2003 hyvin lyhyesti. Tulin opettamaan tänne ympäristöteknologiata ja sä oot tuossa nyt omassa esityksessäkin, sä oot aina kattonut ja korostanut se, että sä oot ympäristötieteen ja teknologian maisteri. Miltäs se niinku tuntuu, että kun sä oot nyt lopetettu sen teknologian, niin olisiko siitä sitten ollut hyötyä. Ja toinen, mitä mä oon kauheasti yrittänyt korostaa täällä, niin että lukekaa ympäristölainsäädäntö. Ja nytkin meillä on kurssi, jossa me opiskellaan esimerkiksi sellaista kuin ympäristölupia. Olet ensimmäisen kerran neljäntenä vuonna sellainen kuin ympäristölupa. Et mitä sä näkisit tämmöisen näin, että niin kuin esimerkiksi viranomaisten vastuut ja tämmöiset niin kuin hallintokäytännöt, jotka sanelee kaikki, miten me täällä niin yleensä toimintaympäristön puolella. Kannattaako sitä opiskella?
Ehdottomasti. Sanoisin, että että riippumatta siitä, että haluaako viranomaispuolelle vai haluaako yksityiselle puolelle, niin on tosi tärkeää ymmärtää se, että miten Suomessa ympäristölainsäädäntö, ympäristöjärjestelmä toimii, mitkä on ne prosessit, mitkä ne on ne vaatimukset. Jos ei halua olla ympäristölainsäädännön erityisasiantuntija, niin se on ihan fine. Se ei ole munkaan, mutta siis se, että ymmärtää vähän, mitä siellä mennään, miten tehdään, mikä on se varsinkin iso kuva, niin kyllä se on niin kuin tosi tärkeää. Ja sitten on, jos esimerkiksi ilmastonmuutos on itselleen se sydämen asia, niin on tosi tärkeää ymmärtää, että miten viranomaiset meillä niitä asioita vie eteenpäin. Ja myös sitten, että toisaalta mekin tosi paljon ollaan vaikka viranomaisten kanssa yhteistyössä, niin on myös tosi tärkeää huomioida se, että heilläkin on vaatimustasot tiukentunut koko ajan. Koko ajan tulee sieltä enemmän vaatimuksia hankkeille siitä, että minkälaisia vaikutuksia hankkeilla on ilmastoon, miten niissä on huomioitu ilmastonmuutokseen sopeutuminen, jolloin on tärkeää ymmärtää se viranomaisen rooli niissä asioissa. Että kyllä mä niin kuin kannustaisin ole ainakin pintapuolisesti kärryillä siitä, että mitä tavallaan sinne sisältyy ja miten nämä hallintohimmelit Suomessa rakentuu. Enkä yhtään kritisoi hallintohimmeleitä. Meidän välillä saatetaan tuhista, että vitsit taas tuli yhteysviranomaiselta tosi tiukkaa palautetta ja sitten seuraavassa lauseessa olet, no oikeastaan ihan hyvä. Niin se kuuluukin olla tiukkana, vaikka sitten tulisikin kritiikkiä siihen omaan tekstiin, että kyllä se on niin kuin sellaista molemmin puolista yhteispeliä se, että hankkeet on oikeasti sitten ympäristölupien mukaisia. Se, miten se teknologia, niin musta tuntuu, että mun ammattikorkeakoulu ei ole enää olemassa. Ja sitten toisaalta maisteriohjelmakin on sieltä sitten taas yliopistolta lopetettu, että en ota kantaa siihen, että onko ne nyt sitten minkälaisia vaikutuksia, mutta itse sitä korostan, koska se mun todistuksessa lukee. Ja myös itse luin silloin aikana kauppakorkean puolelta ympäristöjohtamisen sivuaineen, niin se on ollut kyllä sellainen myös, että se on kyllä tuonut aidosti lisäarvoa siihen omaan tekemiseen ja auttanut muun muassa meidän strategisen vastuullisen konsultoinnin kanssa keskustelusta siitä, että miten yrityksien myös sitten tavallaan strategioissa vastuullisuus näkyy, miten elinkeinoelämä näkee vastuullisuuden ilmastoasiat. Et se on ollut myös sellainen, että siitä oli kyllä oikeasti todella paljon apua, että sen sivuaineen tuli silloin luettua.
Oikeastaan tuohon liittyen, niin mulla tuli mieleen, että muistatko niin kuin jotain yksittäisiä muita aihealueita tai ihan jotain niin kuin kursseja, että mistä oli niin kuin tässä nykyisessä työtehtävässä erityisesti niin kuin hyötyä, että jos vaikka niin kuin opiskelijat miettii, että mitä kursseja kannattaisi vapaa-valintaisiin ottaa tai sivuaineeksi tai näin?
No mä itse kävin silloin puolivahingossa ton Hyvä perusteet -kurssin ja täytyy sanoa, että mun rakkaus Hyvaan ei todellakaan silloin syttynyt. Mä muistan olleeni siellä Lunnoilla vähän silleen, että tämä ei ole kyllä asia, minkäkään mä haluan eläessäni työskennellä. Ja nyt se on sitten paljastunut, että se oli tosi tärkeä kurssi. Ja mä en käynyt mielessä, että vitsit, olisiko pitänyt olla vähän jopa enemmän hereillä siellä luennoilla. Mutta ei kerrota kyseiselle opettajalle, että mä en ehkä ihan kaikkea muista, mitä hän puhui. Sanoin, että Hyvä on ehkä sellainen niin kuin elementti, että se ei ole kauhean suhdanneherkkä myöskään, että jos miettii tavallaan omaa työllistymistään. Eli meilläkin on tällä hetkellä koko ajan huutava pula siitä, että me saadaan YVAan tarpeeksi asiantuntijoita ja tarpeeksi tekemistä. Et ihan jo lähtien vaikka tuulivoimahankkeiden määrästä Suomessa, ja ne kaikki tarvitsee ympäristövaikutusten arvioinnin, niin se on kyllä sellainen niin kuin, pullonkaula, jos ei tavallaan meillä on siihen tarpeeksi tekijää Suomessa. Et se on kyllä sellainen teema, että jos haluaa niin kuin itselleen sellaista vähän pelata sinne sitä työllistymistä, niin hyvä osaaminen kyllä siihen sitä tuo. Mutta sitten muita yksittäisiä, niin tosiaan kyllä mä ne ympäristöjohtamisen kurssit sieltä Kauppiksen puolelta tavallaan, että ne toi siihen erilaista näkemystä siihen niin kuin ympäristötekemiseen. Ja se on niin kuin ehkä se tärkeä tavallaan myös, että niin kuin ymmärtää, millä tavalla eri alojen asiantuntijat puhuu jopa välillä ihan samasta asiasta.
Kuinka tärkeää pidät kielitaitoa ja minkä kielten osaamista?
Pidän tärkeänä. Itse onneksi kävin aikana vaihto-opiskelussa vähän hiomassa itselleni englannin kielen ja hollannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito olisi äärimmäisen tärkeä. Meillä on valitettavasti, vaikka ollaan tanskalaistaustainen yritys, niin hieman pulaa ihan ruotsin kielen osaajista. Joten se on kyllä sellainen, että kyllä se ruotsi kannattaa olla hallussa. Englanti myös. Me ollaan globaali yritys, eli paljon on esimerkiksi jo ihan meidän sisäiset materiaalit on englanninkielellä. Totta kai päätyökieli meillä on Suomessa suomi, mutta sitten kyllä meillä niin kuin jo ihan meidän suomenkin työntekijöistä on ihmisiä, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta myös sitten ihan gruppitasolla, niin se on hieman huono tanskalaisten kanssa yrittää suomeksi kommunikoida. Et kyllä se sitten tulee niin kuin tosi nopeasti ihan se kielitaitokin sinne työelämään, että tarvii ja täytyy. Meidän IT on pääsääntöisesti englannin kielellä, eli tietokone kun menee rikki, niin se täytyy kyetä kommunikoimaan, että miksi se on rikki ja miten se on rikki. Niin kyllä mä sanon, että se kielitaito on tosi tärkeä. Mutta myös ihan sitten suomen kielen taito, että sitäkään ei saa vähätellä. Eli kyllä sitten taas se, että pystyy tuottamaan hyvällä suomen kielellä asiakkaille tekstiä ja raportteja ja sisältöä, niin on myös niin kuin äärimmäisen tärkeä taito. Ei asiakkaat halua tekstiä, josta ei ymmärrä, mitä siitä selitetään.
Täällä olisi chatissa kysymys, että miten Rambollilla näkyy konkreettisesti ne ympäristöasiat vaikka eri projekteissa? Joo.
Joo, hyvä kysymys. Meillä on alkanut taas uusi strategiakausi ja meidän ihan liiketoiminnan strategian ytimessä on se, että me ollaan asetettu tavoitteeksi, että me halutaan olla meidän asiakkaiden kumppani kestävässä kehityksessä. Meidän tarkoitus on se, että me koulutetaan meidän koko henkilöstöä ihan globaalisti tiettyihin kestävän kehityksen tavoitteisiin ja teemoihin, joista muun muassa ilmastonmuutos on tunnistettu yhdeksi tärkeimmiksi, josta meillä on konsultti- ja suunnittelualalla tosi merkittävä rooli. Me halutaan nostaa tämä esiin meidän kaikkien asiakkaiden kanssa. Meillä on tavoitteena, että kaikissa yli 15 000 euron projekteissa niin asiakkaan kanssa käydään läpi, että mitkä on projektin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Mä en sano, että me ollaan vielä ihan siinä pisteessä, että me oltaisiin onnistuttu joka kerta tämä asia käymään läpi, mutta me koko ajan pyritään jalkauttamaan sitä eteenpäin. Pienenä esimerkkinä tuossa just juttelin vähän aikaa sitten meidän kunnallistekniikan suunnittelun kanssa, ja he olivat ihan ekaa kertaa pitänyt yhden Suomen suurimman kaupungin kanssa, niin tällaisen, että kun he tekevät katusuunnitelmia, niin tällaisen hiilineutraalisuustyöpajan, jossa he olivat sitten miettineet, että miten ihan katusuunnittelulla voitaisiin edistää kyseisen kaupungin ilmastotavoitteita. Ja tämä meidän suunnittelupäällikkö on ollut alalla vuosikymmeniä, ja hän oli sitten ihan innoissaan siitä, että hän oli ekaa kertaa päässyt tällaisia asioita miettimään. Me pyritään koko ajan parantamaan ja tekemään, mutta sitten toisaalta fakta on se, että ei me olla vielä täydellisiä mekään. Eli kyllä me niinku koko ajan opetellaan ja harjoitellaan. Ja tuossa alkuvuodesta ollaan tehty koko Suomen henkilöstölle tällainen osaamiskartoitus, pyritty tunnistamaan sitä, että minkälaisia osaamistarpeita on, eli mistä tarvitaan lisää tietoa, mitä ihmiset haluaisi oppia lisää, jotta nämä teemat tulisi sinne tekemiseen vahvemmin, jotta olisi niin kuin itsevarmempi olo jutella asiakkaiden kanssa näistä teemoista. Sitten ihan arjessa niin tietenkin sitten, että me ollaan esimerkiksi tämä meidän uusi Suomen pääkonttori, niin kun me ollaan tätä suunniteltu itse, niin me ollaan joka lähtökohdassa yritetty huomioida muun muassa energiatehokkuus. Tämä on tällainen energiahybriditalo. Ja sitten ihan pieniä asioita, että ollaan Green Office-ohjelmassa ja muussa. Eli pyritään eri tasoisesti eri tavoin. Mutta sitten toisaalta täytyy myös niin kuin tunnustaa se, että kyllähän meillä sitten se, että me pyritään esimerkiksi välttämään kotimaan lentoja, mutta sitten jos asiakas on silleen, että sun on nyt vaan lennettävä tänne Ouluun paikan päälle, niin sitten me lennetään Ouluun paikan päälle, vaikka miten tyhmänä pidettäisiin asiaa ja oltaisiin silleen, että eikö tämä nyt voisi olla Teams-kokous. Et välillä sitten joudutaan menemään tavallaan sitä omaa vasten, mutta pyritään koko ajan pienin ja isoin askelin.
Hyvä. Tuleeko vielä? Ehittäisi ehkä yksi kysymys ottaa, tuleeko sieltä jotain?
Voisin kysyä, jos ei kukaan uskalla kysyä, niin minkälainen henkilöstötarve, onko se mitään tietoa siitä, niin on tulevaisuudessa Rambollilla, että onko se niin kuin laajentumassa vai pienentymässä?
No ei olla ainakaan tavoitteellisesti pienentymässä, että kyllä meillä on koko ajan tahtotila kasvaa ja myös niin kuin koko ajan rekrytää ihmisiä sisään, että niin kuin, kyllä me koko ajan tarvitaan lisää hyviä tekijöitä ja osaajia ja eri teemoihin. Meillä on ollut viimeiset pari vuotta esimerkiksi ihan pullonkaulana biologian tarve, eli meillä on ollut ihan akuutti huutava tarvekin välillä biologeista. Kyllä me koko ajan pyritään siihen, että me niinku ennemmin kasvetaan kuin pienennytään.
Minkälaisia biologeja te tarvitte? Siis kasvitieteilijöitä vai mikrobiologeja vai minkä tyyppisiä on? Mistä on ollut huutava pula? Kartoittajia vai?
No meillä on ollut viime aikoina ehkä luontokartoituksista niin kuin ehkä se suurin tavallaan niin kuin kausittainen tarve. Mutta erilaisia, mutta
Mikäs tämä on tämä PIMA? Voiko kertoa siitä?
PIMA. Pilantuneet maat. Pilantuneet maat on myös sellainen tosi iso eli niin kuin teema, jossa tarvitaan, ja toi on ehkä se meidän myös justiin sitä, että me tarvitaan myös sitä väkeä aina sinne kentälle. Me tehdään työmaavalvontaa, näytteenottoa, luontokartoituksia. Eli tarvitaan myös ihmisiä, ketkä on valmiita poistumaan toimistolta sinne maastoon. Joo. Mutta myös sitten, että he tulevat sieltä maastosta takaisin ja analysoi niitä heidän löydöksiään.
Aivan. Eli tässä varmaan tarvitaan ehkä jotain kemistiä ehkä myöskin ymmärtää, miten ne...
Pilaantuneessa maaperissä työskentelee monella eri taustalla ihmisiä. Joo. Kemisti on yksi mahdollisuus. Ympäristönäytteenotto-osaaja on ehkä sitten toinen.
Joo. Osaako nämä biologit ottaa niitä ympäristönäytteitä vai pitäisikö käydä joku kurssi?
No virallisestihan sitten ympäristönäytteenottajalla on ihan oma sellainen kurssitus. Eli sitten kun lähdetään ihan niin kuin olemaan virallisesti ympäristönäytteenottaja, niin se on ihan samalla lailla kuin on tulityökurssit tai muut, niin voi suorittaa tällaisen ympäristönäytteenottajan pätevyyden. Mutta sen voi myös niin kuin tavallaan työn ohessa, eli siis silleen, että sen voi joko opiskelujen aikana tai sitten jos tarve tulee työn aikana, niin mekin sitten kyllä lähetetään kouluttautumaan.
Mä oon kuullut, että sitä muun muassa Mikkelissä AMKissa tekee meidän entinen meiltä väitellyt henkilö.
Tämä koulu, joka täällä on, ne maksi saada suoraan Liman lujelkoon näytteenottoon.
Just. No niin, täällä on ihan kuule, täällä on löytynyt hirveästi asiantuntijoita. Ne ei ole vaan vielä ihan valmistuneita, mutta ehkä kohta. Onko joku, joka on jo valmistumassa? Että voisi ensi kesänä mennä töihin. Yksi olisi täältä näin.
No niin, ei, muuta kuin, ei muuta kuin hakemusta sisään.
No nyt vaan, niin hakemusta sisään, joo. Just, mieletöntä. Joo.
Mutta myös sille, ehkä niinku, et meillä on tosiaan, että silloin kun meillä on akuutti tarve, niin meillä on ihan paikkoja julkisesti haussa ja ne löytyy kaikki meidän firman urasivuilta. Sitten me otetaan koko ajan aktiivisesti vastaan avoimia hakemuksia, eli myös sitten, että on ne sitten harjoittelupaikkoja tai tuntityösoppareita tai sitten ihan vakituisia tehtäviä, niin jos ei ole sillä hetkellä avoimena sellaista, mikä itseä puhuttelisi, niin aina voi laittaa meille avoimen hakemuksen. Me kyllä myös ihan sitten rekrytään niidenkin perusteella ihmisiä. Ei tietenkään luvata, että kaikkia, mutta siis silleen, että kyllä me aidosti lupaan, että me luetaan avoimet hakemukset, joita meille tulee. Ja ollaan sieltä sitten aina, mullakin taitaa olla ensi viikolla 3 työhaastattelua, jotka on kaikki periaatteessa avoimia hakemuksia meille lähetellyt, jotka on sitten herättänyt meidän kiinnostuksen. Ja yhdelläkään näistä 3 meillä ei ole minkäänlaista käsitystä, että tarvitaanko me heitä tai onko meillä mitään paikkaa, mutta jos se vaikuttaa siltä, että meillä voisi olla tarve, niin sitten me rekrytään.
Mites kandityöt ja maisterityöt, niin kuin, voiko teillä tehdä sellaisia?
Voi. Me myös aktiivisesti ohjataan opinnäytetöitä ja meille voi niitä tehdä. Ehkä toisaalta tällä hetkellä tulee myös aika paljon tarjouksia, että haluttaisiin tehdä opinnäytetöitä, niin hieman helpottaisi, jos olisi jo vähän sitä teemaa tai aihetta, että ehkä tällä hetkellä pinon alimmaksi menee ne, että hei, olisi kiva tehdä gradu Rambolille, mutta ei mulla ole mitään käsitystä mistä aiheesta.
Ahaa, että se on niin kuin itse voisi niin kuin ehdottaa. Mutta
se vähän helpottaa sitä, varsinkin että kun meillä on iso talo, niin sit se, että niin kuin kuka sitä lähtee nyt sitten pohtimaan ihmisen kanssa eteenpäin, niin hieman helpottaisi, että siinä olisi vähän pohdittuna sitä ehkä aihetta tai teemaa, mutta tehdään myös niin, että tekee meille, mutta vaikka sitten, että tuossa nyt justiin, olikohan viime keväänä oli yksi, se oli ammattikorkeakoulun puolella opinnäytetyö, oli niin, että me oltiin siinä se ohjaaja, mutta tilaaja oli Espoon kaupunki, eli tehdään myös sitten tällaisilla erilaisilla konsortioilla opinnäytetyön ohjauksia, ja sitten kun on maisteri tehtynä, niin Rumble Foundationilla on myös sitten ihan rahoituskanava väitöskirjan tekoon.
Wow. Eli sitten
jos on sitten tavallaan meillä töissä ja haluaa lähteä tekemään väitöskirjaa, jos väitöskirja tukee meidän tavallaan muun muassa näitä meidän kestävyystavoitteita, niin tietyillä ehdoilla niin Rumble Foundation osallistuu sitten väitöskirjan rahoittamiseen.
Yes. Sitten.
Paljonko tämmöisiä väitöskirjaprojekteja alkaa vuosittain?
No itse asiassa tässä juuri lounaalla työkaveri kertoi, että hän sai jouluna positiivisen päätöksen, että hän lähtee tekemään Tampereen yliopistolle
Okei, eli sinua voisi nyt houkutella, vai oliko se, että sinulla ei vielä ollut väitöskirjaa?
Mulla ei vielä ole väitöskirjaa.
No niin. Eli ne, jotka on työssä Rampolilla, voisi työn ohessa tehdä väitöskirjan, vaikka meille. Joo,
esimerkiksi vaikka teille.
Kyllä, joo, yes, kuulostaa hyvältä.
Mutta se on ehkä se sellainen, niin kuin, aina väitän joskus kysytään, että miten näkyy se, että on säätiöomisteinen yritys, niin toi on niin kuin esimerkki siitä, että säätiöllä on tällaisia tiettyjä rahoitusinstrumentteja, joita ei välttämättä ihan kaikilta muilta yrityksiltä löydy. Mutta tietenkin mä en nyt lupaa, että kaikki halukkaat saavat Rumble Foundation väitöskirjan rahoituksen, eli kyllä sinne myös aina hakemuksia tulee, eli totta kai se ei ole ihan yhtä, se on vähemmän kilpailtu kuin Suomen Akatemia, sen mä lupaan. Mutta
he ovat teillä niin kuin alun perin teillä töissä. Että.
Joo, et he on, ja sitten he jatkaa esimerkiksi, tämä työkaveri on nyt sitten silleen, että hän on niin kuin, 40% tekee töitä ja 60% opiskelee. Tai tekee väitöskirjaa, miten se ei ole ehkä ihan opiskelua, mutta eli tavallaan jatkaa omassa tehtävässään osa-aikaisena ja sitten osa-aikaisesti nyt sitten Tampereen yliopiston kanssa väikkäriä.
Hyvä. Tässä vaiheessa olisi varmaan meillä aika lopetella nyt sitten ja kiitos paljon Anna-Marialle, että tulit kertomaan sun urasta ja kiitos katsojille hyvistä kysymyksistä ja aktiivisesta keskustelusta. Ja seuraava alumni-webinaari meillä tosiaan olisi 15.3. sama kellon aika ja silloin meille tulisi puhumaan Anni-Kaisa Eräpalo, joka työskentelee tullikemistinä tullilaboratoriolla. Eli tervetuloa mukaan sitten jatkossakin.